apur dezagun katea. Egunon, entzule guztiak ongietorriak, txantxakun irratira ongietorriak, apur dezagun katea saiora. Dakizuen bezala, txantxakun irlatik abiatzen den bidaia hunkigarria kulturan zehar. Gogoratu irratsaio hau egiten dugula, igandetan goizeko 11etatik 12ak bitartean. Irratsaio hau entzun nahi baldin baduzu, gaurkoan aukera bakarra duzu, FM bidez, Donostia eta inguruan bazabiltza, 107.2 eta 107.7 bi frekuentzietako batean aurkituko gaituzu. Eta esan bezala, gaurkoan aukera bakarra hori duzu, arazo teknikoak medio ez baitugu une honetan internet bidezko emisiorik, baina jakintzazu, normalean hala izaten dugula eta stream bidez entzun daitekela gure irratiaren seinalea horretarako jo gure webgunera. Eta aldaketak direla eta alde batetik azkeneko aukeretako bat da irratsaio hau bi frekuentzietan batera entzungo dela izan ere gure irratiak. Frekuentzia bakoitzean, emisio ezberdina bereizia emitituko du urrengo asteetan, urrengo asteetatik aurrera, eta bestetik gure webgunea, une honetan txantxakun.org den arren, txantxakun.eus izatera igaroko da. Eta gure irratsaioak entzuteko zuzenekoan aukerarik ez baduzu, zuzeneko ordutegian entzuteko arazorik, arazoren bat baldin baduzu gogoratu gure webgunean, esan bezala, badugula grabazio guztiak entzungai podcast moduan. Txantxakun irratia.
Apur dezagun katea.
Apur dezagun katea, txantxakun irla, atzean ustera doa.
Thank you.
Eta entzuten ari gara jada zurrupatzen deitzen den abestia ara taldeak atera duen disko berritik adikzioak minak eta desirak gure webgunean aurkitu dezakezu disko honen aurkezpen eta elkarrizketa guardiko haotxan egindakoa. Eta esan bezala araren abesti honekin eman diogu gaurkoan hasiera irratsaioari izan ere gaurkoan egiten ari garen irratsaioa 2017ko urriaren batean egiten ari gara. Eta beste asmo batekin gentozela aurkitu gara gure irratian aipatu ditugun hainbat aldaketekin eta hainbat aldaketa horiek ekartzen dituzten zenbait gora bera medio gaurkoan plan aldaketa egin behar izan dugu eta genituen asmoak beste baterako utziko dugu ditugu gaurkoan helduko diogu beraz Xavier Leteren orduen liburua deituriko Rainer Maria Rilkeren poetaren liburuan oinarritutako errezitaldiari. Izan ere, aspaldian genuen asmoa Xavier Leteri berea dagokiona emateko, hau da, merezi zuen poeta honek merezi zuen detaile bat izan nahi nuen irratsaio honetan eta uste dut momentua iritsi dela eta luze gabe aurkeztu utziko diogu Xavier Leteri berari aurkezten errezitaldia bere ahotsean entzungo dugu.
Rainer Maria Rilke poeta 1875. Urtean jaio zen Pragan eta 1926. Urtean hiltzen Suizako Valmont hiriko eritetxe batean. Rilkeren gazte denboretan Pragako hirian hiru kultur eta literatur hizkuntza erabiltzen ziren. Jidiz, judutarren hizkuntza, txekiera eta germaniera. Gogoratu behar da urte haietan Praga, Austriar-Hungariar imperioaren hiri haundienetako bat zela, eta horregatik zuela germanierak kultur bizitzan lehenengotza. Horrela, eskoletan, unibertsitatean, germaniera erabiltzen zen batez ere, eta hizkuntza aretan hezia izan zen Rilke, eta hizkuntza aretan idatzi zuen bere poesia, Franz Kafkak eta beste hainbestek beren literatura idatzi zuten bezalaxe. Goi mailako ikasketak ez zituen burutu, eta gazterik aldatu zen Alemaniara, konkretuki Munichera, hango bizitza literarioan oso apalki kokatuz lehen urratsak ematen hasi zelarik. Hala ere, Rilkek biziera oso ibiltaria eta erratua izan zuen. Lanbide desberdinen alabearrez, baina era berean, bere erabetasun eta izaera finkotasunik gabeagatik. Ispiritu erratu bati zegokion erromes bizikera. Parisen bizitu zen zenbait urtez, Rodin eskultorearen idazkari gizan, baina beste toki askotan ere bizitu zen. Gaur irakurriko dugun orduen liburua deitzen den poema liburuak, Rilkek Errusiara egindako bi bidaietan izan zuen sorrera. Bidaia haiek 1889 eta 1900. Urtetan izan zuten leku, Lu Andreas Salome emakume intelektuala, gonbidatzaile eta gidari izan zuelarik. Lu Andreas Salome jatorriz errusiarra eta ezkontzaz alemaniarra, Nietzscheren amore platonikoa eta eragile intelektuala izana zen. Eginkizun hori bera bete zuen Rilkerekin emazte helduago eta sentsualaren paradigma gauzatuz. Rilke, poeta gaztea eta helgabea bitartean, iarrausia eta goiarnastua sentitu zen Errusian. Hango monastegien barne giroak, yeah. 1865. Urtean jaio zen. Rainer Maria Rilke poeta.
Bueno, ba, barkatu eragozpena, zailtasun teknikoak medio, horutzi behar izan dugu Xabier Lete erdizka, eta jarraituko du, utziko diogu bukatzen utzi duen lekuan aurkezten ari zen, esan bezala gure gaurko irratxa joan dugun gaia, izan ere Xabier Leteren errezitaldi, poema errezitaldi bat musikatua entzuten, entzuteragoaz, eta errezitaldi horren sarrera entzuten ari ginen Xabier Letek nola aurkezten duen Rainer Maria Rilkeren Orduen liburua.
Liburu hau jainkoaz eta izadiaz eta gizakumeaz eta hirietaz eta jende pobrearen bizitzaz mintzatzen dena 20. Mende hasierako poesi liburu garrantzitsuenetakoa bilakatu zen. Alde batetik, positibismoaren aurkako erreakzio bat suposatzen zuen. Metafisikara itzultze bat, alegia, mistizismo estetiko eta espirituaren bilakaeren ildotik. Bestetik, Rilkeren Orduen liburuak, ordurarteko bere ahalegin poetiko modernistak eta definitze urrikoak gainditzen zituen. Eta hirugarrenik, mendebaleko gizartearen krisia sakonean, fede positibistak eta razionalistak galtzen hasiak zirelarik, gizatasunari sakratuarekiko bide berriak zabaltzen zizkion. Ez hainbeste erlijioaren gauzapen baikorren bidez, sakratuarekiko eta bere zeinuen miresmenaren bidetik baizik. Eta beti, sakonean gizakumea zegoelarik, bere galdera, pobrezia, sufrimendu eta barne egarri guziekin. Gizakumea bilutz, beti harrigarria eta undiagoa zaion hura aldarrikatuz. Jainko izkutukoari jainkotasunagatik galdetuz, baina era berean gizatasunaren bidez jainkoa birreraikiz. Eta ideia hau, batez ere, liburuaren lehen poemetan dagoena, bai dela benetan garrantzitsua. Jainkoak gizakumea ahalmentzen duen neurri berean, gizakumeak jainkoa duela ahalmentzen. Elkarren isla eta ispilu baitira, eta ez baitago jainkoaren izatea erabat atxekitzerik, ez eta posesio mueta dogmatikoetara makurtzerik. Jainkoa beti egonen baita, Rilkek oso ongi idatzi zuen bezala, hor alboko gelan, baina beti izkutuan. Kreazioaren obra etengabearen bidez, beti gizakumearekin solasean, beti deman, baina haren eskuetara erabat inoiz makurtu gabe. Irakurtzera goazen Rilkeren liburuak hiru atal ditu bakoitza bere izenburu bereziekin. Lehena monastegietako bizitzaren liburua, bigarrena erromes bizitzaren liburua, hirugarrena pobreziaren eta heriotzaren liburua. Hiru ataletatik aukeratutako poemak elkarren segidan irakurriko ditugu, hala ere, komeni zen esatea, ze atal bakoitzak bere giro berezia baitu. Lehenengoan, badirudi batzuetan monjeak ari direla mintzatzen, edo gutxienez, gizakumearen izenean mintza daiteken monjeren bat. Bigarrenean, poeta bera da erromes doana, eta ibilian agertzen zaizkio Errusiako lurraldearen ezaugarriak, lurra bera, hiriak, katedralak eta abar. Hirugarrenean, hiri erraldoietako bizimodua dago eta hiri modernoen gehiegikeria. Eta horrekin batera, jende pobrearen bizitza dago eta azkenik heriotza.
Ba, sarrera horrekin argi eta garbi eta sakon eta luze mintzatu da Xabier Mulete jarraian entzungo dugun errezitaldiaren sarrera moduan. Eta hasiko gara entzuten liburu honetako pieza musikatuak eta hasiko gara erortzen da orduan joana deitzen dan poema musikatua.
Erortzen da orduan, orduen joana, eta unkitzen hau bere metal kolpe argitsuz. Dardaraz ditut zentzuak. Ahaltsu sentitzen naiz, eta egunaren aldakortasuna dut atzemaiten. Deus etzen oso, begiratu nezan baino lehen. Bilakaera oro zegoen geldi. Nere begiradak ontzen doaz, eta emazte gai gisan, bakoitzari datorkio desio zuen ura. Deus ez da neretzat tiki, ez da tiki, eta hala ere maite dut, eta margotzen urrearen gainean, haundiagotua, angoian dut agertzen, eta nik ez dakit nori jadanik arimak askatasuna dioen ematen.
Hortxe genuen, esan bezala, gaurkoan izango dugun protagonista, Xabier Leteri eskainiko baitiogu saio guztia eta entzuten ari gara bere errezitaldi musikatuetako bat Rainer Maria Rilkeren orduen liburuari eskainita. Entzun dugu lehenik bere berak egindako sarrera liburuari non kontatu digun Rainer Maria Rilkeren bizimodua eta liburua osatzera eraman zuten arrazoiak eta orain jada bere poemak musikaz apainduak entzuten jarraituko dugu eta hurrengo abestia edo hurrengo poema nahi duzuen bezala entzungo duguna Nere izatearen ordu ilunenak.
Nere izatearen ordu ilunenak maite ditut, zeintzuetan sakontzen diren nere zentzuak. Haietan aurkitu dut, eskutitz aintzinakoetan bezala, iadanik bizitua izan zen eguneroko nere bizitza. Urruna eta gainditua, kontakizun xahar bailitzan. Beraietan ikasi dut, bigarren bizitza bat neurri gabea, denboratik at, haundikiro gunetsua badudala. Eta batzuetan, zuaitzeldu eta xurrumurrularia naiz, zenbait aldiz, ilobi baten gainean, ame txarrigarri gura, gauzatzen duena. Aintzinako mutikoak, zeinaren inguruan korapilatzen diren sustrai beroak, tristezia eta kantuetan galdu zuen ametsa. batzuetan molestatzen bazaitut, jainko hurbil, kolpe bortitzekin.
Entzun dugun azkeneko poemaren ondoren, jarraian bai, poema musikatu bat entzutera goazela, batzuetan molestatzen bazaitut deiturikoa.
Batzuetan molestatzen bazaitut, jainko hurbil, kolpe bortitzekin gau luzean, zure arnasa gutxitan entzuten dudalako da, eta badakidalako, bakarrik zaudela egongela undilan. Eta zerbait behar baduzu, iadanik ez dagoela nehor, zure eskumenera edari bat hurbiltzeko, zure hitzera nagokizu. Arresi mehe batek bereizten gaitu soil, eta menturaz da, gerta bailiteke, dei bati erantzunaz zeurea alanere hauarena, ura gainbehera erortzea zurrumurru eta hotxik gabe. Zure irudiz izan da eraikia. Zure aurrean izen zehatz zutitzen dira zure irudiak. Noizbait nigan argia pizten bada, zeinarekin nere barne sakonak zu zaituena ezagutzen, dizdira gartxuetan isurtzen da bere baitan, eta nere zentzuak azkarregi berriro ahul, zugandik urrunduak eta berririk gabe daude. Behin gutxienez, sosegua nagusituko balitz, menturazkoa eta nahasia dena eta urkoaren farrea balitz.
Ba, entzun dugu batzuetan molestatzen bazaitut, poema musikatua eta jarraian beste poema musikatu batekin jarraituko dugu saioa, oraindik esan gabe dagoen guzian.
Oraindik esan gabe dagoen guzian sinisten dut. Askatu nahi nuke pietatezko nere sentitze osoa. Nahi izatera oraindik nehoiz ausartu etzena, naturalki gauzatuko zait etorkizuneko egun batez. Hori gehiegizkoa balitz, barkatu jauna. Baina nik hauxe nahi nizuke adierazi. Nere indarrik oberena izan dadila zantzu eta susmo, ira eta beldurrik gabea, horrela nahi baizaituzte mutiko txoek. Horrelako isurtze batekin, nola diren itxasoratzen urra hundietara ibaiadar zabalak, beti gehitzen doan berritzultzearekin aitortu behar zaitut, mezukatu nehork nehoiz egin etzuen gisan. Eta urguilua badirudi, utzi ezadazu hortan irauten, nere otoitzean bermatuz, bakar eta zur, zure betarte lausotuaren aurrean bainago.
Entzuten ari garen aia da Maite Zaitut o lege hain biguna.
Maite Zaitut o lege hain biguna, zure aurka baigera leian heltzen. Nehoiz menperatzen ez dugun nostalgia, bere baitan kateaturik gauzkan oiana, isilgunetan abesten dugun eresia, sentimendu ieskorrak atzemaiten dituen sare iluna. Zure hasieran, izatera eraman ginduzun egun aretan, hain mugagabea egin zinen, eta hain onduak gaude zure guzkietan, hain zabal eta sakon landatuak, orain kumplizindezkeela atxedenean, andredone, hain geru eta gizakumetan. Lokar zazu zure eskua, zeruaren muntioetan, eta onar mutu gure egite iluna.
Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Eta gure errezitaldiaren puntu kuriosoetako bat eta aberasgarrietako bat duzue jarraian. Rilkeren, Rainer Maria Rilkeren orduen liburua li, edo izenburu horretan, oinarritutako Xavier Leteren errezitaldia entzuten ari bagara ere, badu errezitaldiak alemanieraz, eta esan bezala Rainer Maria Rilkek idatzitako hizkuntza originalean egindako poema errezitaldiak zuekin, Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? Ich bin dein Krug, wenn ich zerscherbe. Ich bin dein Trank, wenn ich verderbe. Bin dein Gewand und dein Gewerbe, mit mir verlierst du deinen Sinn. Nach mir hast du kein Haus darin, dich Worte nah und warm begrüßen. Es fällt von deinen müden Füßen die Samtsandale, die ich bin. Dein großer Mantel lässt dich los, dein Blick, denn ich mit meiner Wange warm wie mit einem Pfühl empfange, wird kommen, wird mich suchen lange und legt beim Sonnenuntergange sich fremden Steinen in den Schoß. Was wirst du tun, Gott? Ich bin bange.
Zer eginen duzu, oh jainkoa, ni hiltzen naizenean. Ni zure edontzia naiz, eta utxiko banintz. Zure edaria naiz, eta ustelduko banintz. Zure jantziak naiz, eta zure egin beharra. Ni galtzearekin, galtzen duzu izatearen zentzua. Nere ondoren, etzen uke etxerik, nun itz lehun beroek agurtu zaitzaketen. Zure oin nekatuetatik, ni naizen oinetako biguna zaizu erortzen. Zure gainjantzirik gabe biluz zaude. Aurpegian jasotzen dudan zure begirada, burukia bezain bero hurbilduko zait, denbora luzez bilatuko nau, eta eguzkiaren sartalderun zoeratuko da, harri uzkur eskergen altzoan. Eta zer eginen duzu, oh jainkoa, ni zuregatik naiz beldur.
Hor entzun ditugu biak jarraian Was Wirst Dutun Got Wen Ich Streff, esan bezala originalean, hezkuntza originalean, alemanieraz. Eta zer eginen duzu jain, o jainkoa, entzun ditugu jarraian, bigarrena Xavier Leteren ahotsean. Eta entzungo dugu jarraian beste piezetako bat, beste poema musikatuetako bat Xavier Leteren Rainer Maria Rilkeren orduen liburua diskotik eta izenburua du Sakabanatu zaitue o poetek. Geldiro.
Sakabanatu zaitue poetek, aizera untsi batek gurutzatuz beraien hitz totelak, baina nik naiz induzket berriro bilbatu gustokoen duzun lurrontzian. Aize arrotik ibili nintzen oinez, mila bider aideratu zinen zu hartan. Aurkitzen dudan guzia dut aurkezten. Itxuaren edalontzi izan zinen, sakonean gordezin duten mirabeek, baina eskaleak zintuen argitara eman, eta batzuetan, batzuetan, aur batetan zetzan, zure esanaiaren zati handia. Zuk ikus zenezake, bilatzen duen norbait naizela ni. Bat naizela, eskuekin estaltzen dena eta hartzai gizan doana. Ai, ai, nasketa dakarren arrotzen soa beraren gandik urrunduko bazenu. Bat naizela, zu osatzea amestuko lukeena eta bera ere agian osalitekeena. Orain irakurtzera noan urrengo poeman, hitz bat agertzen da behar bada batzue arrotz egingo zaizuena. Pantokrator edo pantokratorra. Bai Errusiako katedraletan, Aleiz Nagusietan, berdin hemen, gure inguruko erromanikoan, pantokratorra elizatarietan edo kriptetan margotua dagoen edo arriztatua dagoen jainko semearen irudia da.
Eta Maixuki aurkeztu duen poema honekin jarraituko dugu Xavier Letek aurkeztu duena. Gutxitan argitzen du eguzkiak.
Gutxitan argitzen du eguzkiak katedrala. Harresiak goruntz doaz arlandutan korapilatuz, eta zaharrekin eta birjinekin aurreratzen da egalari gotor portiko urreztatua pantokratorra. Zutabeen babesean dago gordea ikonoen atzean horma, eta harribitxiak zilar isilean itxatxita direnak bizi, abes batzagisan dira goititzen, gero koroetara erortzeko eta isilik gelditu ederragoak. Eta haien gainetik, ilunabar urdin, aurpegiz zurbil, aideratuz doa emakumea. Atea gordetzen duena, eta goizeko intzabailitzan esitzen zaituena, inguruan atxedenik gabe loreztatutako belazegisan. Egoitza osoa bilbatzen duen kupula esferikoa, zure semeak du egoitza eta tronu, eta hartan gloriatzen zera zu, nik dardarrikaraz begiratzen dudan eserlekuan.
Bueno, ba, solemnidade guztiarekin eta modu nahiko hieratikoan. Baina horla xe utxitan argitzen du eguzkiak deituriko poema entzun dugu. Eta jarraian entzungo dugu beste poema bat gure ordua amaitzen doa. Baina despedida moduan entzungo dugu zuk ilunduz doan lur horrek.
Lehen aipatu dizuet batez ere liburuaren bigarren atalean poemak dituela Rilkek Errusiako gauzei dedikatuak eta bereziki Errusiako lurraldeari, lurrari. Lurra eta gizakumea alde batetik lotzen ditu, biltzen ditu, baina bestetik kontrajarri ere egiten ditu. Zuk ilunduz doan lur horrek eramankor onartzen dituzu murruak. Eta onartzen diezu agian hiriei ordu bete gehiagoko iraupena. Bi ordu eskaintzen dizkiezu elizei eta monastegi bakartiei. Eta nekearen bost ordu erredimituei eta beste zazpi orduz begiratzen duzu nekazariaren eguneroko lana. Angustia ulertezinaren ordu larrian, oian eta ur eta lur oparoa izatera itzuli baino lehen, gauza guziei zorrotz eskatu baino lehen, zure irudi osatu gabea itzul dezatela. Emaidazuneri ere denbora apur bat gehiago. Neorkez bezala maite nahi ditut gauzak, denak haundi eta zure duin bilakatu arte. Zazpi egun bakarrik nahi ditut zazpi, neorkez duelarik oraindik haietan idatzi, bakardadeko zazpi horri. Gauza guziak besarkatu eta uler ditzakeen liburua zuregandik jasotzen duena, horrien gainean makurtua eta konkortua da geratuko, zure eskuetan ez baduzu sostengatzen, zuk zedorrek han idazteko.
Donostiako y irrati euskaldun librea. Apur dezagon katea saioari, pentsakun irlara bueltatzeko momentua iritsi zaio. Gaurkoan besteen artean Xavier Letegri eskaini nahi genion omenaldia egin diogu entzunaz orduen liburua, Rainer Maria Rilke poetaren liburuan oinarritutako errezitaldi diskoa entzun dugu gaurkoan. Eta horretan eman dugu gure gaurko irratsaio berezi labur eta komplikatua. Eta besterik gabe, gaurko irratsaioari despedida emateko, gogoratuko dugu irratsaio honen zenbait kontu betikoak, errepikatu nola entzun daitekeen, gogoratu gaurko irratsaio berezi hau FM bidez entzuteko beste aukerarik ez dela izan, arazoa interneteko konexioarekin dauden arazoak medio. Horregatik, FM bidez Jantzakun irratia entzuteko moduak gogoratu. Entzun daiteke Donostia eta inguruan 107.2an eta 107.7an. Gogoratu, urrengo asteetan kanal bakoitzak emisio ezberdina izango duela. Bestetik, gaur aukerarik egon ez bada ere, gure irratiaren seinalea entzun daitekeela interneten, horretarako jo gure webgunera une honetan jantzakun.org denarren, urrengo astetik, asteetatik aurrera, jantzakun.eus izango dena. Eta urrengo asteetan, itzultzea espero duguna baita ere, gure errepikapena izango da, eta horri asteleenetan izaten da, baina oraingoz ez dago aukerarik. Baina bai, aukera izango duzue, irratsaio hau, eta ez bakarrik irratsaio, baina ez eta saio honen programa guztiak izango dituzu entzungai gure webgunean eta baita irrati honetan, Jantzakun irratian egiten diren grabazio eta irratsaio guztien grabazioak dauzkazu podcastean. Eta horretarako jo esan bezala gure webgunera une honetan jantzakun.org. Eta gure irratsaioa amenizatzen eta girotzen lagundu duen ara taldearen minak, desirak eta beste adikzioak izan dugu. Inoiz baino gehiago behar zaitxut eta urbildu zaitxezona, orain zerbait gehiago esan. Barkatu araren taldearen adikzioak, minak eta desirak. Eta etorkizunaren mugarria daukat begien pare. Beste ezer, jaso ezazue Aitor Perezen partez, entzule guztiek besarkada bana, eta etxekoek beti bezala musu berezi ban. Urrengo igandean gaur 8 gurekin itxasoratuko zaretelakoan eduki beti irratia zuen alboan eta ondo izan. Aio. Urbildu zaitxasona, inoiz baino gehiago behar zaitxuteta.